Kierrätyksen merkitys maailmassa korostuu koko ajan. Mitä kierrättämisessä pitää huomioida ja miten siitä sujuvimmin selviää? Siitä Radio Fiskarsille kertoo enemmän Roskenrollin tiedottaja Kaisa Halme. Tervetuloa, Kaisa.
Kiitos.
Nykyään on mahdollista vuokrata sekajäteastian lisäksi niin sanottu monilokeroastia, johon voi suoraan lajitella kartongin, lasin, metallin ja sekajätteen. Onko tämä palvelu mahdollista myös Raaseporin alueella?
No valitettavasti ei vielä, mutta mikäli painetta meidän asiakaspalveluun tulee enemmän, niin ihan varmasti laajennamme sen palvelun myös tänne. Monilokerokeräys on alkanut Loviisassa ja Porvoossa muutamia vuosia sitten. Ja nyt se tosiaan tämän vuoden 2017 aikana laajennetaan Länsi-Uudenmaan suurimpiin taajamiin Nummelaan, siis Vihdin Nummelaan ja sitten Lohjalle. Ja Lohjallekin vaan suurimpiin taajamiin. Mutta sitten kyllähän täällä asiakaskuntaa riittää. Eli siinä vaiheessa sitten, kun riittävän moni on tästä palvelusta kiinnostuneita, niin sitten se on täälläkin mahdollista. Siinähän helpottuu arki sillä tavalla, että niitä lajiteltuja hyötyjätteitä ei enää tarvitse viedä ekopisteelle, vaan ne voi laittaa siihen pihalle. Se vapauttaa esimerkiksi omasta keittiöstä hurjasti sitten tilaa, kun voi viedä ne metallitölkit, lasipurkit ja kartongit heti sinne ja sitten sekajätepussin silloin, kun sitten se sekajätepussi enää harvoin täyttyy.
Minkä suuruinen tällainen astia on?
Näitä on kaksi eri kokoa, 370-litrainen ja sitten on 660-litrainen. Ja tämä monilokeroastia on mahdollista hankkia myös naapurin kanssa yhteisenä. Ja niin ihan samoin kuin mitä tahansa jäteastiaa. Eli myös sekajäteastian voi hankkia naapurin kanssa yhteiskäyttöön. Me puhutaan semmoisesta sekajätteen yhteisastiasta. Silloin siinä on mahdollista myös jakaa se kulu sen käytön mukaan, että jos vaikka naapurissa on 6-henkinen talous, niin he sitten maksaa siitä vähän enemmän kuin vaikka 2-henkinen talous. Ja sitten tähän tyhjennysväliin, niin tyhjennysväli on aina 2 viikkoa, ellei sitten kiinteistöllä kompostoida biojätettä. Ja siihen kompostointiin tarvitaan tämmöinen haittaeläimiltä suojattu, lämpöeristetty kompostori, jolla on jonkinlaiset edellytykset toimia ympäri vuoden.
Voisiko teidän kautta ne vuokrata vaikka ihan pelkästään biojäteastia?
Kyllä. Kaikkia jäteastioita voi vuokrata Roskenroll-jätehuoltopalvelulta. Ihan kaikille alueille se ei ole mahdollista.
Onko esimerkiksi Fiskarsissa tällainen mahdollista?
Biojätteen erilliskeräys niin. On kyllä. Kaikenlaista jätteen lajittelua tärkeämpää on miettiä niin kuin askel taaksepäin. Et siinä vaiheessa, kun on siellä kaupan hyllyllä, niin miettiä, että tarvitsenko minä tätä. Ja jos tarvitsen, niin voinko valita jonkun sellaisen tuotteen, mikä mahdollisimman pitkään kestää. Ja ei sitten ainakaan aiheuta mitään jäteongelmaa sitten sen jälkeen, kun en itse sitä enää tarvitse. Kuluttaja voi valinnoillaan ohjata myös niitä pakkaajia miettimään niitä pakkausmateriaaleja sellaisiksi, jotka sitten on kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviäkin ehkä. Ja sitten myös siihen pakkausmateriaalien määrään. Mutta sen muistuttaisin, että aina se pakkaus ei ole paha asia. Että jos se vaikkapa omena Italiassa on kasvatettu meitä suomalaisia varten, mutta sitten jossain sen kuljetusketjun aikana vaurioituu niin, että se täällä lähikaupassa ei enää kelpaakaan, niin silloin se olisi ehkä pitänyt pakata paremmin, jotta se olisi säilynyt houkuttelevampana tänne. Mutta sitten siellä lähikaupassa voi tehdä myös sellaisia valintoja, nyt kun päästiin puhumaan elintarvikkeista, niin voi ryhtyä ruoan pelastajaksi. Meitä on usein opetettu, että valitse aina hyllyn taimainen maitopurkki, joka on pitkään hyvä, jotta se säilyy siellä jääkaapissa pitkään. Mutta entäpä jos käyttäisikin niitä elintarvikkeita, jotka on jo leimattu sillä punaisella lapulla tai jotka on vähän kolhusia purkkeja, jotka ei kelpaa muille. Pelastaisi ne sieltä, koska jokainen suomalainen tuottaa yli 20 kiloa elintarvikejätettä, siis hylkyruokaa, sellaista ruoaksi kelpaavaa ruokaa, mikä päätyy sitten kuitenkin biojätteen käsittelyyn, niin me voitaisiin siellä kaupassa kyllä tehdä vähän jo sellaisia valintoja, että estettäisiin tämän määrän kasvamista.
Siirrytään kotipihalta kierrätyspisteelle.
Kyllä vaan. Kierrätyspisteet eli ekopisteet ja sitten meillä on ekopisteiden lisäksi myös vaarallisen jätteen kaappeja ja kontteja, joihin sitten nimensä mukaan kerätään niitä vaarallisia jätteitä.
Joo, täälläkin esimerkiksi täällä Fiskarsissakin on oma kierrätyspiste ja sieltä jokainen tietää, että ilmoitustaululla ja keruastioiden kyljissä on kerrottu, että mitä sinne saa ja mitä ei saa laittaa. Siitä huolimatta epäselviäkin tilanteita on, että käydään näitä nyt tapauskohtaisesti läpi. Ja aloitetaan lasista. Kierrätykseen sopii ainoastaan pakkauslasi, eli lasipurkit ja pullot, mutta käyttölasi, kuten juomalasit ja muut lasiastiat, kuuluvat sekajätteisiin. Miksi näin on, Kaisa Halme?
Tässä on muutama syy. Ensimmäinen on, että näiden lasipakkausten, eli pullojen ja purkkien, kaikki kirkkaat ja värilliset lasit pystytään hyödyntämään uusien lasipurkkien ja pullojen valmistukseen. Astioiden lasi on usein hiukan erilaista koostumukseltaan ja valmistusaineeltaan. Sen sulamislämpötila voi olla erilaista, niin siitä ei niitä uusia lasipakkauksia saa tehtyä. Toinen syy on sitten tämä tuottajavastuu, eli tämä pakkaus materiaalien kerääminen on organisoitu niin, että tuottajat, näiden siis pakkaajat ja pakkausten maahantuojat tai niiden tuotteiden maahantuojat, joita pakataan, niin hoitavat myös tämän jätehuollon. Ja luonnollisesti silloin pakkaajat eivät halua olla kantamassa vastuuta sitten kaikista muista materiaaleista. Sitten tämä karkea jaottelu tähän pakkauslasiin ja muihin laseihin on oikeastaan pakko pitää tässä kuluttajaneuvonnassa siinä mielessä, että se on varmimmin samaa laatua se pakkausmateriaali. Kun sitten mennään näihin astioihin, niin siellä voi olla sitä kristallilasia ja lämpölasia, siis lämmönkestävää lasia, josta esimerkiksi uunivuokia tehdään. Ja muita sellaisia lasimateriaaleja, joita me emme tunnista, eikä niissä ole mitään merkintöjäkään välttämättä. Mutta ne lasit, jotka on ollut pakkauskäytössä juomille, hilloille tai muille elintarvikkeille, niin niistä pystyy sitten jo päättelemään, että ne kuuluu sinne lasinkeräykseen.
Ja jos laittaa väärään lasia, niin se voi pilata sitten koko satsin, niinkö?
Kyllä näin voi sanoa. Että jos ajattelee, että tai ei voi ajatella niin, että kyllä minä nyt voin laittaa tämän väärän lasin sinne astiaan. Koska jos näin ajattelee 20 000 muuta, niin siinä tapauksessa sitten se iso lasikuorma on jo sen verran virheellinen, että se ei kelpaa enää sinne uuden lasin valmistukseen. Ja näitä tapauksia on ihan Suomessa, että suomalainen pakkauslasi tällä hetkellä laivataan ja Suomessa ei ole kierrätyslasia käyttäviä. Enää sitten sen jälkeen, kun Karhulalasitehdas suljettiin, niin ei ole enää kierrätyslasia käyttäviä lasitehtaita. Niin ulkomaille laivataan tämä pakkauslasimateriaali ja sitten tosiaan siellä tehdään uusia pilttipurkkeja tai muita lasipurkkeja. Niin se tuntuu aika hurjalta ja turhalta sitten, että tämmöinen iso lasikuorma on toimitettu satamaan ja ehkä laivattukin jopa merien yli ja siellä sitten todetaan, että eihän tätä lasia voi hyötykäyttää.
No näistä laseista vielä, että voiko pantilliset lasipullot laittaa kierrätysastiaan?
Voi toki, mutta ehdottomasti kannattaa nuoria kouluttaa siihen, että myös jätteitä lajittelemalla ja oikein lajittelemalla voi myös tienata. Hyvä esimerkki on oma tyttäreni, joka hoitaa, siis 15-vuotias tyttäreni, joka hoitaa meillä kotona pantillisten pullojen kierrätystä ja mun ei tarvitse maksaa hänelle mitään viikkorahoja, koska hän saa sieltä pullonpalautuksesta ihan riittävästi käyttörahaa itselleen.
Lasiin, muoviin ja metalliin liittyvä kysymys vielä. Et mikä on riittävä puhtausaste kierrätettäville astioille ja pakkauksille? Esimerkiksi muovissa tulee mieleen hammastahnatuubi ja kosteusvoidepurkit. Ja säilykepurkkeihin jää helposti öljyä tai suolaa. Miten paljon niitä pitää puhdistaa ja milloin tämä itse puhdistus ja pesu alkaa kuormittaa ympäristöä niin, että on parempi laittaa kaikki vain sekajätteisiin?
Metallin kohdalla vähän semmoinen karkeampi tiskaus riittää, mutta sitten kun käytetään lämmintä, tai jos erikseen on lämmitettävä vettä ja käytettävä pesuaineita näiden jätteiden tiskaamiseen, niin se ei ole ympäristön kannalta järkevää. Mutta sellainen haaleessa tiskivedessä muiden tiskien jälkeen, kun huljasee sitä tonnikalapurkkia, niin se on riittävän puhdas sinne keräykseen.
Et jos siellä onkin jotain öljyä tai suolaa, niin se ei sitten pilaa?
Ei pilaa. Tärkein syy, minkä tähden halutaan, että esimerkiksi kartonki ja metalli olisi puhdasta, on sen työturvallisuustekijät. Kesäisin pakkaukset, joissa on ollut elintarvikkeita ja kun ne on siellä likaisia, niin kerää kovasti esimerkiksi ampiaisia ja muita hyönteisiä puoleensa. Ja se on ihan jäteautonkuljettajan turvallisuusriski sitten, kun siellä pörrää paljon ampiaisia. Yksi pisto ei välttämättä vielä tee mitään, mutta on niitäkin tapauksia, että jäteautonkuljettaja on joutunut jättämään päivän työt kesken, kun on jo toistakymmentä pistoa tullut. Toinen syy on sitten varastoinnissa, sekin on työturvallisuuskysymys. Jos siellä on paljon epäpuhtauksia näissä pakkausmateriaaleissa, ne homehtuu ja siellä varastoinnissa sitten on valtavasti näitä homepölyjä. Ja siitä syystä kaikki, mikä on vältettävissä, niin parantaa sitten sitä jätteen käsittelyketjun työturvallisuutta. Mitä tulee muovipakkausten puhdistamiseen, niin kaikki sekajäte Länsi-Uudeltamaalta menee Vantaan jätevoimalaan hyödynnettäväksi. Ja se muovi kantaa mukanaan öljyn energiamäärän. Ja poltettuna se muovipakkaus tuottaa energiaa, sähköä ja lämpöä, niin se korvaa siis fossiilisia polttoaineita, niin on hyvää palavaa materiaalia ja siitä syystä ei ole synti heittää sitä likasta muovipakkausta pois. Jos sen saa helposti puhtaaksi, niin silloin se kelpaa oikein mielellään sinne muovin keräykseen. Se täytyisi myös sitten kuivattaa, jotta se sitten ei aiheuta hajuhaittoa tai muuta siellä keräyksessä. Sellainen neuvo, että me kaikki muut hyötyjätteet ja ylipäätään muutkin jätteet toivotaan, että pakattaisiin mahdollisimman tiiviisti niin, että se metallitölkki, jos suinkin pystytään, etenkin ne alumiiniset juomatölkit, että ne rutistettaisiin ihan pieneksi, ilmat pois, niin silloin me ei kuljeteta suotta ilmaa noilla isoilla autoilla, vaan että se on täynnä sitä itse tavaraa. Mutta muovien kohdalla onkin toinen juttu. Ne pitäisi olla mahdollisimman ilmavasti ja erillään toisistaan, koska ne viedään tuonne Riihimäelle, jossa sitten sellaisen linjaston kautta kaikki muovijätteet lajitellaan eri muovilaatujen mukaan. Ja jos ne on kauhean tiiviisti pakattu, niin silloin tätä lajittelua ei siellä pystytä tekemään, koska kone tekee sen. Ja esimerkiksi pesuainepullon, se itse astia ja korkki voivat olla eri materiaalia, eri muovilaatua. Niin näin ollen olisi hyvä, että ne korkit menee erikseen ja muovipussit erikseen, että niitä ei tunki sinne muovipullon sisälle, vaikka muiden jätteiden kohdalla neuvotaan, että pakkaa mahdollisimman tiiviisti.
Eikö näitä keräysastioita ole, jotka prässää sen, mitä sinne laitetaan, myös muovijätteitä?
Joo. Nyt on Roskenrollin ekopisteiden lisäksi tänne alueelle tullut rinkiekopisteitä. Ja näillä rinkiekopisteillä on myös sitten näitä prässääviä jäteastioita.
Mutta sinä suosittelet, että muoviastiat pakataan ilmavasti.
Joo, kyllä. Koska sitten kun tämä prässätty muovipaketti siellä ekojalostamossa aikanaan avataan, niin sitten ne kuitenkin pystyy siellä linjastolla olemaan sitten mahdollisimman väljästi. Ja sitten optiset laitteet ja muut lajitteluvehkeet, jotka nämä sitten siellä lajittelee, niin saa ne erikseen helpommin.
Sitten vielä paperi. Sitä tulee edelleen paljon, varsinkin jos vastaanottaa mainospostia. Maalla, kun moni lämmittää puilla, niin voiko tällaista mainoskiiltävää mainospaperia esimerkiksi käyttää sytykkeenä tai voiko sitä polttaa?
Voi, mutta sanomalehtipaperi toimii paremmin ja siitä jää esimerkiksi, siis se palaa puhtaammin, tuhkaa jää vähemmän.
Kumpa itse teet, että jos sun on paperia, niin poltatko vai vietkö?
Vien kierrätykseen. Meillä on paljon pienhiukkasia ilmassa ja niitä ei välttämättä sitten, tai ei lainkaan erota. Ja on aika paljon suomalaisia, jotka kuolee vuosittain ilman epäpuhtauksien aiheuttamiin keuhkovaivoihin.
Vielä tämmöinen yksityiskohtainen ohje, jogurttipurkin kansi, minne se laitetaan?
Sellainen nyrkkisääntö, että kaikki sellainen metallilta näyttävä materiaali, joka kädessä rutistettuna pysyy siinä rutussa, on metallikeräykseen kelpaavaa. Mutta jos se palautuu tämän nyrkin avaamisen jälkeen siihen alkuperäiseen muotoonsa, silloin siinä on enemmän jotakin muuta materiaalia kuin metallia. Ja silloin se ei sovellu siihen metallinkeräykseen, vaan on sekajätteeseen laitettavaa. Ja vielä piti sanoa siitä hammastahnatuubista ja niistä kosteusvoidepurkeista. Niitä on tosiaan vaikea puhdistaa ja ne voi laittaa huoletta sitten likasena sekajätteeseen.
On vielä yksi tällainen, mitä jokaisesta taloudesta ihan varmasti joskus ainakin tulee. Paristot. Mikä on paristojen turvallinen kierrätystapa?
Joo, tosiaan kaupoista löytyy semmoisia punaisia pahvilaatikoita. Yleensä ne on siinä kaupan tuulikaapissa ja sinne toivotaan sinne paristonkeräykseen niitä paristoja navatteipattuina. Silloin ne eivät aiheuta paloturvallisuusriskiä missään varastoinnin tai käsittelyn vaiheessa. Ja niitä on hyvä teippailla siellä jo kotona. Ja tosiaan molemmat päät on hyvä pieni pala teippiä laittaa, niin se riittää.
Jatketaan matkaa ja mennään vielä suurempiin kuvioihin, eli jäteasemiin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Mikä on jäteaseman oikea käyttö, tiedottaja Kaisa Halme?
Jäteasema on tarkoitettu kaikille suurikokoisille jätteille ja kaikille suurille jäteerille. Se kotiroskis sekajätteen osalta on tarkoitettu sille tiskipöydän alakaapissa olevalle roskapussille. Ja jos siellä jäteastiassa tilaa on esimerkiksi käytöstä poistetulle aikansa palvelleelle vanhalle superlon patjalle, niin sen patjan voi leikata palasiin ja laittaa sinne omaan jäteastiaan ja se päätyy sitten sähköksi ja lämmöksi vantaalaisille sen sekajätteen mukana hyödynnettynä. Mutta jos sinne jäteastiaan ei mahdu ja jos kotoa syntyy esimerkiksi suuria määriä jotakin rakennus- tai siivous- tai remonttijätettä, niin silloin kannattaa mennä jäteasemalle. Esimerkiksi joustinpatjat on sellaisia, niitä on turha sulloa sinne omaan jäteastiaan tai leikellä pienemmäksi. Niiden paikka on siellä jäteasemalla. Meillä on suuri määrä maksuttomia jäteasemajätteitä. Esimerkiksi kaikki puulajit vastaanotetaan maksutta jäteasemalla. Puulajeja on ei suinkaan tammi, koivu ja vaahtera, vaan jäteasemalla puulajit on käsitelty puu, kyllästetty puu ja käsittelemätön puu. Käsiteltyä puuta ovat esimerkiksi puuhuonekalut, oli ne sitten maalattuja tai lakattuja. Myös erilaiset puulevyt, liimapuulevyt, kuuluu näihin käsiteltyihin puihin. Kyllästettyä puuta ovat ne puutarharakentamisessa käytetyt esimerkiksi terassilaudat ja useimmat puutarhahuonekalut. Ne otetaan siis kaikki maksutta ja sitten tietenkin tämä ihan raakalauta, käsittelemätön puu. Kaikki nämä otetaan maksutta vastaan, mutta ne pitää lajitella omiin kasoihinsa siellä jäteasemalla. Sitten on vielä neljäs puulaji, eli risut ja oksat. Ne otetaan maksutta, mutta siellä ei saisi joukossa olla sitten juuria eikä juurakoita, vaan se on se maanpäällinen kasvinosa, siis risut. Ja sitten jos mennään muihin kasvinosiin, esimerkiksi haravointijätteet, erilaiset lehdet, ruohot, niin ne otetaan sitten ihan haravointijätteenä. Mutta ne pitää myös pitää erillään niistä risuista, niin silloin ne on maksuttomia. No sitten vaaralliset jätteet, maalit, liimat, lakat, kaikenlaiset akut, loisteputket, öljyt ja öljyn suodattimet otetaan vaarallisena jätteenä jäteasemalla vastaan maksutta. Sitten kaikki sähkölaitteet. täysin palvelutta jääkaappia ei tarvitse hylätä mihinkään bussipysäkille tai kulman taakse. Ne voi viedä sinne jäteasemalle ja jäteaseman hoitaja neuvoo sitten, että mihin kohtaan tai mihin konttiin nämä sähkölaitteet viedään. Sitten on metalliromu. Kaikki metalliesineet, niin niistä säilyketölkeistä aina pyörän raatoihin, niin voi viedä jäteasemalle. Ja samalla kun tekee tämän jäteasemakäynnin, niin sinne voi viedä niitä lasitölkkejä ja purkkeja, pulloja, paperia, kartonkia. Ja jokaisella jäteasemalla vastaanotetaan myös näitä pakkausmuoveja. Eli tässä Fiskarsia lähinnä on Karjalohjan jäteasema ja sitten Karjaan jäteasema. Kannattaa suunnitella se jäteasemakäynti huolella, koska ne jäteasemat ei ole aina auki, niin että osuisi sinne sitten aukioloaikaan. Ja sitten vielä sillä tavalla, että pakkaa sen jätekuorman sillä tavalla, että ne on valmiiksi lajitellut ne jätteet. Ja meidän kotisivuilta osoitteesta www.roskenroll.fi, sieltä jätteen vastaanotto ja sitten jäteasemat, niin löytyy hyvät lajitteluohjeet näille jäteasemajätteille.
Tuleeko sinulla mieleen jotain muuta kierrätykseen liittyvää?
Usein kysytään sitä, että mitä käytetyille vaatteille voi tehdä, jos ei niitä kehtaa enää edes kirpputorilla myydä. Et mihin voi lumpun viedä? Ja lumpulle ei Suomessa ole kuin yksi käsittelijä toistaiseksi. Ja tämä käsittelijä tekee tästä lumpusta öljyn imeytysmattoja. Ja henkilökohtaisesti toivon, että nykyistä enempää öljyn imeytysmatoille ei olisi käyttöä, koska se on aina merkki jostakin vahingosta tai sellaisesta ei-tarkoitetusta tilanteesta. Meneillään on kuitenkin sellainen telaketjuhanke, joka on lähtöisin tuolta Turun seudulta Varsinais-Suomesta, jossa yritetään yhyttää näitä valtavia vaatejätemääriä, mitä me koko ajan hylkäämme, niin niitä ja sitten esimerkiksi käsityöläisiä tai jotain uusien ideoiden rakentelijoita, jotka sais hyötykäyttöön nämä vaatejätemäärät. Ja Roskenrollkin on tässä telaketjussa vähän niin kuin takapenkin tarkkailijana. Eli heti kun on sellainen järkevä suuren mittakaavan juttu, mihin lähteä mukaan, niin silloin me varmaan sitten myös mahdollistetaan tämän lumpun kerääminen meidän alueella. Mutta vielä ollaan siinä kehityksessä tarkkailemassa, että mihin suuntaan mennään. Tämä on ihan Euroopan laajuinen ongelma. Tähän koko ajan keksitään erilaisia hyödyntämiskeinoja eri materiaaleille. Mutta vaatteet on siitä hankalia, että niissä on usein sekoitemateriaaleja. Esimerkiksi puhdasta puuvillaa ei välttämättä ole kovinkaan monissa vaatteissa, niin se on aina sitten mukana jotakin joustomateriaaleja tai muita, jotka sitten haittaa sen kangaskuidun hyödyntämistä sellaisenaan.
Roskenrollin tiedottaja Kaisa Halmes, yksityiselämässä, niin mikä saa sinut ilahtumaan ja mikä saa ärtymään koskien kierrätystä tai ympäristön suojelua?
Piittaamattomuus tietenkin ärsyttää kaikkein eniten. Ja ilahduttaa eniten, kun ihmiset avaavat silmänsä ja elämänsä luonnon ihmeille ja ymmärtävät nauttia siitä, että elämä on tässä ja nyt luonto kaikki ne ihmeineen on ihan kulman takana ja kaikkien saatavilla. Roskenrollin tämän vuoden seinäkalenteri eli jätehuollon seinäkalenteri kehottaa lähtemään retkelle, eli nauttimaan tästä ihanasta Länsi- ja Itä-Uudestamaasta. Ja siinä kalenterissa muistutetaan myös semmoisesta vastuullisesta retkeilystä. Kun menemme luontoon, niin meillä usein on mukana eväitä tai jotakin rekvisiittaa. Niin kaikki mitä kannamme, niin kannamme myös metsästä pois. Eli tämä koskee myös jätteitä. Mä itse en harrasta juurikaan muita asioita kuin niitä, mitä voi luonnossa tehdä. Liikunta on mulle tärkeä. Mä pyöräilen, suunnistan ja soudan. Ja tämä kaikki on oikeastaan niin kuin ihan vahingossa tapahtunut. Sitä tulee oltua arjessa niin paljon sisällä, niin sitten haluaa sen kaiken mahdollisen ajan viettää ulkona. Ja täytyy muistaa, että sellaiset opastetut ulkoilureitit on oikeastaan tosi hyvä asia, koska silloin me kuormitetaan mahdollisimman vähän sitä luontoa, koska tulee mieleen esimerkiksi tuolta kotipaikkakunnalta Lohjalta. Lohjan saaressa on tämmöinen ikivanha tammi, Paavolan tammi, ja itsekin mä häpeäkseni tunnustan, että tutustuin Paavolan kauniiseen tammeen vasta muutama vuosi sitten. Ja nyt kun Paavolan tammesta on tullut julkis ja kävin siellä sitten viime syksynä edellisen kerran, niin järkytys oli aika kamala, miten se maasto oli kulunut tämän tammen ympäriltä ihan suurien kävijämäärien vuoksi. Mutta muuten kannattaa tutustua tuohon meidän seinäkalenteriin, koska me siinä vinkataan sellaisista ulkoilualueista Itä- ja Länsi-Uudellamaalla, mitkä on käymisen arvoisia. Ja mä oon aika laiska matkustamaan, koska mun mielestä matkustaminen on vaivalloista, kun pitää odottaa niitä jatkoyhteyksiä tai olla asemalla tai seistä pysäkillä. Niin mä mielellään harrastan tämmöistä lähialueen matkailua ja tota, semmoisen samanlaisen elämyksen kuin jossain Lanzarotella, niin voi helposti kokea tuossa ihan vaikka Mustion metsissä.
Kaisa Halme, kiitos haastattelusta.
Kiitos.